Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 5 tetor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. John Kerry kërkon që Kongresi i Shteteve të Bashkuara ta mundësoj hapjen e qeverisë. Analisti Drendoli konsideron se premtimet për liberalizim të vizave janë dëgjuar edhe më parë në fushatat për zgjedhjen në Kosovë. Analistët në Maqedoni kanë qëndrime të ndryshme lidhur me përfshirjen eventuale të BE-s në negociatat për zgjidhjen e kontestit për emër me Greqinë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry thot se mbyllja pjesërisht e qeverisë së Shteteve të Bashkuara i dërgon mesazh botës se Washingtoni nuk është i aftë për të marrë me problemet e veta financiare dhe politike. Ai ka kërkuar nga Kongresi Amerikan që sa më parë ta mundësoj hapjen e qeverisë. Por zoti Kerry, i cili po merr pjesë në një samit ekonomik të liderëve aziatik në Bali të Indonezisë, tha sot se miqtë dhe armiqtë e Amerikës në gjithë botën nuk duhet të gabojnë, pasi mbyllja pjesërisht e qeverisë është vetëm një moment i politikës e asgjë më tepër. Sekretari Kerry po udhëheqë delegacionin amerikan në samitin e bashkëpunimit ekonomik azi-paqësor në Bali, pasi presidenti Barack Obama e anuloi vizitën e paraparë në këtë vend me qëllim që të mbetet në Washington për të marrë me çështjen e mbylljes së pjesërisht të qeverisë. Shtetet e Bashkuara i kanë shtyrë negociatat për marrëveshjen e tregtisë lirë me Bashkimin Evropian për shkak të mbylljes së pjesërisht të qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Përfaqësuesi i tregtisë së Shteteve të Bashkuara Michael Forman e kishte thirr komisionarin e tregtisë së Bashkimit Evropian Karel de Gucht për t'i thënë se zyrtarët amerikan nuk do t'u thonë për në Bruksel javën e ardhshme për bisedime për shkak të mbylljes së pjesërisht të qeverisë. Washingtoni dhe Bashkimi Evropian është dashur ta mbajnë në rundin e dytë të negociatave për tregtin transatlantike dhe partneritetin investues. Të dy palët kanë shpresuar që të kishin gati propozime deri në janar të vitit ardhshëm për të mbyllur dallimet e lidhur me rregullat për këtë sektor. Marrëveshja Shtetet e Bashkuara Bashkimi Evropian do ta mbulonte një hapësirë me 820 milion njerëz. Siria u ka dhënë ekspertëve ndërkombëtar më tepër detaje për programin e vet të armatimit kimik. Kombet e Bashkuara kanë njoftuar mbrëmvon se organizata për ndalimin e armatimit kimik kishte marrë informacione të reja nga Damasku, megjithëse nuk ka zbuluar asnjë detaj. Javën e kaluar Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka kërkuar eliminimin e arsenalit armatimit kimik të Sirisë. Organizata për ndalimin e armatimit kimik është përgjegjëse për mbikëqyrjen e kësaj detyre. Kombet e Bashkuara kanë thënë se ekspertët e armatimit kimik kishin bërë progres fillestar inkurajues dhe kanë shfaqur shpresën se javën e ardhshme do të fillojë shkatrimi pajisjeve të armatimit kimik të Sirisë. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka shprehur shqetësim për dhunën në rritje në Egjipt, përfshirë edhe për leshjet e vdekjeprurëse në kryeqytetin Kairo. Megjithatë, ai ka theksuar rëndësinë e protestave paqësore. Komentet e tij u bën pas vrasjes së 4 personave në Kairo dhe plagosjes së 10 të tjerëve në gjithë Egjiptin, meqë mbështetësit e presidentit të përmbysur islamist Mohamed Morsi u përleshën me forcat e sigurisë. Trazirat të shpërthyen kur qindra përkrahës të Morsit u përpoqën të dëpërtonin në sheshin Tahrir të Kairos. Një person në Washington në mbrëmvone ka ndezur vetveten, derisa ekipet e zjarfikësve arritën me të shpejtë në vendin e ngjarjes. Një dëshmitare ka thënë se e kishte parë njeriun i cili e kishte derdhur një kanistër me benzinë në kokën e tij dhe pastaj ishte ndezur. Personi i pa identifikuar është dërguar në spital dhe është në gjendje të jetë kritike shëndetësore. Incidenti ndodhi në një pjesë të një parku, disa bloqe nga hapësira ku gjendet Kapitoli, ku një ditë më parë një ndjekje një automobili nga ana e policisë afër shtëpisë së bardhë përfundoi me të shtëna. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Analisti Drendoli nga grupi për studime juridike dhe politike në Prishtinë konsideron se është dëshmuar se premtimet e kryeministrit Hashim Thaçi se brenda 15 muajve Kosova do ta merrte liberalizimin e vizave nuk ishte e saktë dhe se premtimet të këtilla janë dëgjuar edhe në fushatat e mëparshme zgjedhore. Këto komente ai bëri pasi zoti Thaçi ka kërkuar nga ministrat dhe të gjithë aktorët e tjerë të përfshirë në procesin e liberalizimit të vizave dhe të marrëveshjes për stabilizim asocim që këtë proces të mos e lënë anash për shkak të zgjedhjeve lokale në Kosovë. Kronike Ziadin Gashit.
Kryeministri Hashim Thaçi ka kërkuar nga ministrat dhe të gjitha aktorët e përfshirë që të mos i lënë angazhimet në procesin e liberalizimit të vizave dhe negociatave për MSA-në për shkak të fushatës për zgjedhjet lokale.
Vjeshta është pra vendimtare për këto dy procese dhe kërkohet një angazhim maksimal të gjithë juve. Për ju liberalizimi i vizave dhe MSA duhet të jenë prioritet absolut. Kërkoj që mes dëshmimit të vëmendjes juaj mos të përqendrohet në fushatën për zgjedhje lokale. Detyra juaj parësore është të siguroheni që secili zyrtar që ka detyrimin në këtë proces të jetë i angazhuar maksimalisht, e ju me angazhimin tuaj duhet të jeni shembull për të gjithë.
Ndërkohë, analistët të rikujtojnë se premtimet për liberalizim të vizave tashmë janë teme dëgjuar nëpër fushatat zgjedhore. Dren Dolin nga grupi për studime juridike dhe politike rikujton se premtimet e kreut të qeverisë për liberalizim të vizave janë dëgjuar edhe në fushatën e kaluar. Në vend të paralajmërimeve dhe premtimeve, qeveria dhe kryeministri sipas Dolit do të duhet të angazhoheshin seriozisht në përmbushjen e kritereve evropiane të përcaktuara edhe në udhërfyesin e Komisionit Evropian për liberalizim.
Premtimi i kryeministrit Thaçi që brenda 15 muajve Kosova do të merrte liberalizimin e vizave, u dëshmua edhe një herë që s'ka qenë sakt dhe është përdorur për qëllime paraelektorale dhe elektorale të qeverisë Thaçi. Andaj dua të them që Kosova është dashur që nga fillimi të tregohet shumë më serioze dhe përgatitet për sfidat që procesi liberalizimit të vizave do të pret Kosovën.
Analisti Dren Doli ka thënë po ashtu se disa trende negative që kanë ndodhur si vjet, si rritja e numrit të azil kërkuesve nga Kosova, migrimet ilegale dhe rekomandimi i Parlamentit Evropian që të lejohet kthimi i regjimit të vizave për vendet ballkanike që nuk i respektojnë kriteret, e ka bërë këtë proces edhe më të vështirë për vendet aspirante siç është Kosova.
Rekurriziteti që është vendosur mbi institucionet e BE-s për vlerësuar vendet që janë kandidate për liberalizim vizave, në këtë rast Kosovën, do të ketë një reflektim ndoshta të mundshëm edhe në të zgjatjen e vendimarrjes përfundimtare.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kërkesa e zyrtarëve në Maqedoni që Bashkimi Evropian të përfshihet në negociatat për zgjidhjen e kontestit për emër me Greqinë nga ekspertët të vlerësohet në mënyra të ndryshme. Derisa Mersel Bilali thot se përfshirja BE-s do të ishte diçka pozitive, Denko Malevski konsideron se pa unitet të brendshëm, Maqedoninë nuk mund ta ndihmojë askush. Në kronikën e përgatitur nga Isuf Kadriu, të dëgjojmë së pari se çka thotë Denko Malevski, ish ministri i jashtëm i Maqedonisë.
Naši odsosed može da izdrži, to i može ušte 100 godina. Nije ne možeme, prašanje do koga.
Fqinje jonë mund të qëndroj edhe 100 vite në këtë gjendje, por ne jemi ata që nuk do të mundemi. Është çështje kohës se deri kur do të mundemi të qëndrojmë në këtë gjendje. Andaj obligimi jonë është që të gjejmë zgjidhje. Neve na duhet një politikë e re e jashtme, e cila do të ishte rezultati një harmonizimi të qëndrimeve të partive politike mbi këtë çështje. Pa një unitet brenda vendit për këtë çështje të ndjeshme, neve nuk do të mund të na ndihmoj askush. Pra duhet të gjejmë një gjuhë të përbashkët, se cili është interesi jon si shtet dhe më pas të kërkojmë mbështetjen nga jashtë, thot ish ministri i jashtëm Denko Malevski. Kërkesa e fundit drejtuar BE-s për kyçje direkte në çështjen e emrit erdhi nga kryetari i BDI-s Ali Ahmeti në takimin që po realizon në Bruksel, Paris dhe Hag në kuadër të ofenzivës së tij diplomatike për zhbllokimin e procesit integrues të Maqedonisë dhe marrjen e datës për fillimin e bisedimeve me BE-n për antarësim. Përcaktimi i këtill strategjik do të arrijë vetëm përmes kompromiset me fqinjen jugor Greqin dhe zgjidhjen e çështjes së hapur të emrit. Ahmeti kërkon përfshirje direkte të Brukselit në procesin e zgjidhjes së kontestit, ashtu siç u angazhua në dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit, por edhe në arritjen e marrëveshjes së 1 marsit mes pozitës dhe opozitës në Maqedoni, thuhet në një komunikat të BDI-s. Profesori i së drejtës së ndërkombëtare Mersel Bilali thot se kyçja eventuale e Bashkimit Evropian në këtë kontest do të ishte pozitive.
Roli i Unionit Evropian mund të jetë ndihmës dhe politik, kështu që ajo mund të jetë vetëm pozitive. Pra unë mendoj se edhe imponimi pak a shumë i baronesës Ashton mund të jetë drejtim të asaj që të jepet pra një energji, një fuqi më shumë bisedimeve, pra nga këndi më shumë i faktori ndihmës dhe lesus pra në komunikimin me zdi shtetë.
Veç kësaj Bilali thot se palët e nuk janë shumë largë në qëndrime si që prezentohet në opinion, pasi si njërashtu edhe pala tjetër në vazhdimësi theksojnë nga dishmërin e tyre për gjetjen e zgjidhjes.
Së pari pala Maqedonase pra për herë të parë shprehimisht të pas shprehet e gjashme që të gjithë problemin dhe gjithë i servon opinionit informata se pra ne jemi të gatshëm për Greqia asha i që e pengon. Pra fërësishë e njëta veprojët edhe në Greqi. Pra që të di pare si kur duftojnë të përvesojnë opinionit që mos të humbi shumë nga zgjidhja e mundshme. Kështu që pozicionet u nuk ishof darguara dhe të bukura për kundërit të afruara.
Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Mbyllja e pjesërishme e qeverisë amerikane sot ka hyrë në ditën e pestë. Rrjedhimisht presidenti Barack Obama e ka anuluar vizitën e planifikuar në Azi javën e ardhshme. Para se të merre ky vendim, Zoti Obama e ka fajsuar direkt kryesuesin e dhomës përfajsuese, republikanin John Boehner. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Qeveria e Shteteve të Bashkuara ka mbyllur të gjitha operacionet jo esenciale pasi dy dhomat e Kongresit kanë dështuar të merren vesh për buxhetin e ri. Anulimi i kësaj vizite është një tjetër pasojë e mbylljes së qeverisë. Mbyllja frenon mundësitë tona për të krijuar vende të reja të punës, për të promovuar eksportet amerikane dhe për të avancuar leadershipin dhe interesat amerikan në rajonin më të madh në zhvillim, thuhet në komunikatën e shtëpisë së bardhë. Obama do të niste të shtunën turneun në 4 vende të Azis, do të merrte pjesë në samitet rajonale në Bali dhe Brunei, para se të udhtonte drejt Malajzisë dhe Filipineve. Shtëpia e bardhë ka bërë të ditur se sekretari amerikan i shtetit John Kerry do t'i udhëheqë delegacionet në të gjitha këto vende. Para se të merrte vendimin për anulim, presidenti Obama ka fajsuar direkt kryetarin e dhomës së përfajsuesve John Boehner dhe republikanët e këtij organi për mbylljen e qeverisë, duke thënë se ata kanë makth nga programi për kujdesin shëndetësor. Obama ka thënë se i ka kërkuar kryetarit të dhomës së përfaqësuesve që të ndalë atë që e ka cilësuar si farsë dhe të lejojë hedhjen në votë të projekt ligjit për shpenzimet në mënyrë që të rihapet qeveria amerikane.
Pass a budget and the government shutdown.
Miratojeni buxhetin, jepni fund të mbylljes së qeverisë dhe parandaloni rënjen ekonomike. Mund ta bëni këtë që sot, që t'i kthehemi rritjes së ekonomisë, krijimit të vendeve të reja të punës dhe forcimit të klasës sonë të mesme, ka thënë Obama. Mbyllja e pjesëshme e qeverisë amerikane të premton ka hyrë në ditën e katërt. Si pasojë e mbylljes, rreth 800.000 punëtorë të qeverisë janë dërguar në pushim papages. Departamenti Amerikan i Thesarit ka paralajmëruar pasoja të rënda për ekonomin nëse ligjvënësit nuk arrin të pajtohen për rritjen e kufirit të borxhit shtetror për kryerjen e pagesave të shpenzimeve qeveritare. Nëse deri në mes të tetorit nuk arrihet asnjë marrëveshje, atëherë pasojat do të jenë fatale, jo vetëm në tregjet financiare, por edhe në tregun e punës, volumin e konsumit dhe rritjen ekonomike, ka thënë ky departament. Ai po ashtu ka paralajmëruar se në rast të dështimit për pajtim me spalëve, dollari do të mund të bie edhe më shumë, shkalla interesit të rritet skajshmërisht dhe pasojat të bartën edhe në pjesë të tjera të botës.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Sekretari amerikan John Kerry kërkon që Kongresi i Shteteve të Bashkuara ta mundësoj hapjen e qeverisë. Analisti Dren Dolin nga Prishtina konsideron se premtimet për liberalizim të vizave janë dëgjuar edhe më parë në fushatat për zgjedhje në Kosovë. Analistët në Maqedoni kanë qëndrime të ndryshme lidhur me përfshirjen eventuale të BE-s në negociatat për zgjidhjen e kontestit për emër me Greqinë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.